Kif aħna ziz semmija ta' Campus FM jina Karim Mifsud nilqakom magħna għal dan ir-raba' programm mis-sensiela minn fuq il-Bank tal-Ġina. Sissa kena mistednin magħna biex ngħidu hekk il-Laringja u kena wkoll mistednin oħrajn frott ħaxix ieħor. Illum imiss frott oħra. Frotta forsi minn hawn ftit ieħor tistgħu taqtgħu x'inhi għaliex hija ħamra nar ħelwa magħna bażikament fi ftit kliem il-mistidna tagħna tal-lum hija l-frawla. Pal dan iż-żmien ta' sena hija waħda mill-frottijiet li tiġi mikula kwantità kbira u ġvera. Nafu wkoll li dalwaqt jew kuna seb għadda jekk hemm wara l-programm tagħna hemm ikun hemm festa frawli u ġvera. Il-frawla hija frotta li tista' tuża għal diversi preparazzjonijiet tal-iker. Fost dawn hemm il-ġamijiet, hemm il-juices, hemm it-torti ħelwin, hemm il-ġelati, il-milkshakes u saħan sitra anki ġewwa ċikkulata. Mela ħanna naraw daqsxejn l-istorja tal-frawla, minn fej oriġinat u minn fej bdiet, minn fej għalfej saret daqshekk popolari, mill-ma pajjiżi bdiet u nxtejdet f'pajjiżi oħra. L-ewwel frawla ta' kif nafu għallum kienet ġiet imkabbra ġewwa il-Brittanja ġewwa Franza sa mis-seklu 18. Saħan sitra il-frawla kienet imsemmija fil-letteratura rumana b'referenza għall-użu mediċinali. Interessanti wkoll illi l-qassisin Ewropej, biex ngħidulhom hekk il-monks, kif nafhom aħna l-monks rajt Ewropej, fil-15-il seklu kienu qed jużaw ukoll il-frawla salvaġġa fil-manuskritti tagħhom. F'dan iż-żmien ukoll il-frawla bdiet tidher ukoll fil-pittura Taljana u Ġermaniża kif ukoll fil-figurini żgħar Ingliżi. Ġifieri l-frawla diġà kienet popolari mhux ħażin. Naraw daqsxejn nutrijenti li għandha l-frawla tagħna, l-mistidna tagħna tal-lum. L-frawla hija magħmula minn 91% iva smajtu so 91% ilma, 8% skużawni, karboidrati u bażikament percentaġġ żgħir ta' proteina. U kważi xejn xaħmijiet. Ġibiet tagħmilha tajba ħafna dawn bħala snacks ideali kemm għat-tfal, kemm għalina fuq il-post tax-xogħol, jiġifieri bażikament il-frawla mimlija ilma mimlija ftit li xejn xaħam, jiġifieri dawk kemm naqdu naħsluhom u nikluhom u nħodhom magħna fil-kaxxa tal-lanċ biex ngħidulek il-lanċ box tagħna lejn ix-xogħol jew lejn l-iskola wkoll. Il-frawla hija sors qawwi ħafna ta' vitamina C. U s-sors tajb ħafna tal-mengeniżi, ġifieri tal-vitamina C li għandna bżonn ħafna għal biex aħna nifunzjonaw aħjar, speċjalment għall-adam tagħna wkoll u ġvera. Nitlu daqsxejn fil-Ċina u naraw daqsxejn l-użu tal-frawla tagħna fil-Ċina. Il-frawla nistgħu nikluha kif inhi, da nafuha biżejjed, ġifieri da l-frawla tagħna naħslu kif kien aħna ngħidu ftit ta' sekondilu u nikluha kif inhi. Jew nistgħu wkoll nazzuha ġewwa xi funtana ta' ċikkulata. Alright, u niklu bil-mod il-mod u nigustaw kemm iċ-ċikkulata tagħhom tal-frawla flimkien. Jiġifieri, jistgħu jitpoġġew ġewwa l-freezer, imma dejjem noqogħdu attenti li nagħmlu il-pakkett tagħna fuq il-pakkett ta' barra, alright, fuq il-packaging tagħna nagħmlu d-data tal-ġurnata ħalli kemm jista' jkun ma nħalluhomx ħafna fil-freezer. Bażikament sa tliet xhur huwa d-deadline li jistgħu joqgħdu fil-freezer x'inhi kellha il-nutrition intake tagħhom tkun baxxa ħafna. Tam. Nistgħu nżidu wkoll l-istess ammont ta' zokkor daqs kemm għandi frawli u b'daqsxejn iktar tal-lumi u hekk nagħmlu l-ġam tal-frawli bni, ġifier faċli ħafna l-ġam tal-frawli kemm ikollna frawli, pereżempju jkollna jien nafx 200 gram frawli, nagħmlu 200 gram zokkor ftit iktar tal-lumi jekk intkun daqsxejn avventurużi iżjed tista' wkoll titfgħu dik li ngħidulha l-anizetta, mhux l-anizetta il-liker tal-anizetta istar anis tkun forma tal stilla u tistgħu żiduha wkoll mal-ġam tal-frawli. Il-frawli wkoll nistgħu nagħmluhom ġewwa cereal bar bnina. Iktar quddiem ħa nagħtikom riċetta ta' cereal bar, ma faċilment minn ta' żmien tistgħu nsibhom kemm fuq il-computer tagħna u jkun hemm erba' riċetti sbieħ tajbin ukoll, u tistgħu wkoll iżiduhom ma' cereal bar biex intkom ukoll toħduha magħkom jew ix-xogħol jew fuq xi piknik jew tatwa l-itfal tagħkom bħala snack tajjeb ukoll. Ġifieri ġenwin ukoll, ġifieri bażikament il-frawli jitlu kemm f'kollox li niklu. Ma ne sovxu koll li l-fraw li jistaw jistaw imorru tajb, mux jistaw imorru tajb ħafna mal-ħalib biex jistir xarba friska u tajba, il-milkshake. Iġbi, dik il-famuza milkshake illi meta ddaħħal kemm il-frawla u l-ħalib fil-liquidizer, jekk tiġi vera isa xkuma fuq ngħidulek, isa frottiness fuqek u vera tkun tajba u tħallilek dak il-mustaċċi u ġvera tal-ħalib waqt li qed tixroba. Il-frawli jistaw ukoll jiġu miżjudin, okej, tista' żidhom mal-krema u t-sokkor u f'xi essenza tal-vanilla, u daqs xi essenza tal-vanilla biex isir ġelat bnin. Għajt għalix, jow, jġi mittikal ovvjament, fiġranet s-sajf, fiġranet sħan ta' s-sajf, ma' ninsawx. U kol, jow, kerek tkun daqxie avventuruzi bħali, tistgħu tiklu daqxie l-ġelat u kol fiċ-xitwa, xilqina, l-abtit tal-ġelat jġi fiċ-xitwa iktar mill-li jġi fiċ-sajf, ma' nafx, ma' nafx għalfej, jġi bi. Xi ħaġa minn madwar id-dinja, naraw il-frawli minn madwar id-dinja, kif u kome immorru tajbin f'ċerta dishes f'ċerta platit magħrufin madwar id-dinja, per eżempju fl-Ingilterra il-frawli bil-krema hija deżerta popolari ħafna li tiġi mittikla waqt it-turnament tat-tennis ġewwa Wimbledon, right? Jekk inti kellek xi opportunità jew kellek tisma' ħafna waqt waqt dan it-turnament tal-Wimbledon illi jkun hemm dan il-frott dan il-frawli miżjud bil-krema u inti tkun qed tara għall-kwiet bil-kwiet tiegħek jew b'xi ħbieb tiegħek ukoll tkun qed tara l-logħba tat-tennis għaddejja ukoll dak il-ħin. Ġewwa l-Iżvezja il-frawli huma deżerta, bażikament jidawlhom ġo deżerta li tiġi servuta lejliet il-bidu tas-sajf. Praticamente jagħmlu l-istess ħaġa palma jagħmlu l-Ingliżi jżidu l-krema u jagħmlu daqsxejn frawli imma issa hija ritwal biex jilqgħu daqsxejn is-sajf u jgħidu s-saħħa lir-rebbja u jilqgħu lis-sajf permezz ta' din id-deżerta wkoll. U morru daqsxejn ġewwa l-Greċja, jiġri dorna daqsxejn Tontek lejna fuq ma teġgħinha l-isfel tal-Ewropa, ġewwa l-Greċja l-frawli jiġu imraxxa bit-sokkor, jiġifieri jitfgħu daqsxejn sokkor mhux ħażin fuqhom, imdaħlin ġewwa tip ta' brandy li jsejjaħ metaxa, jew metaxxa tal-brandy u bekk jiġu servuti bħala deżerta. Ġifieri sempliċi għal aħħar. Jħalluhom joqogħdu f'dan it-tip ta' brandy u mbagħad jieħduhom bil-mod il-mod bħala deżerta. Ma ninsawx ukoll insemmu l-ħbieb ġar tagħna Taljan li huma magħrufin għal ġelat bnin tal-frawli u ġvera. Ġelat bnin tal-frawli magħmulin bażikament homemade ikunu hemmhekk intkomu għaddejjin minn xi ġelatin ħdej ġelatin qed tindunaw li hekk il-krema u l-frawli flimkien jagħmlu ġelat tajjeb ħafna ħafna ħafna. Ma ninsawx ukoll pajjiżna li ovvjament apart il-ġammijiet apart il-festa frawli li semmejna wkoll kien hemm ukoll min ħareġ b'invenzjoni daqsxejn sabiħa għaliex le ta' riżotto bil-frawli tajdu li hawn Malta forsi minkien ħall-idea kemm mill-Italja u mbagħad żowwa daqsxejn għala Maltija. Ġifi kemm meta tisimgħu riżotto dejjem ngħidu għal affarijiet sejvi, affarijiet mel-ħin. Ma f'dan il-każ jista' jkun li tkun parti mid-deżerta, tkun riżotto magħmul mill-ħalib u mbagħad u jsir ir-ross isir ġol ħalib u mbagħad jiżdiedu jiżid il-frawli u ftit sokkor biex hekk jiġi riżotto ħellu u bħala deżerta wkoll. Issa nixtieq naqsam magħkom ukoll il-pajjiżi l-iktar li jproduċu frawli madwar id-dinja. Ġifi dan kien meħud minn survey li għamlu madwar id-dinja fil-2019. Dawn huma l-iktar tliet pajjiżi madwar id-dinja li jproduċu il-frawli. Waħda minnhom fl-ewwel post insibu lil-Ċina bil-3.2 tonnellati, ġifi 3.2 tons, u mbagħad wara insibu lill-Amerika. U wara wkoll insibu lill-Meksiko, lill-Messiku. Ġifieri l-ewwel fil-post, l-ewwel post ta' pajjiżi jipproduċu ħafna frawli huwa ċ-Ċina. Waqfa qasira għal music break tagħna, din id-darba ħa nisimgħu lil Pamela Bezzina flimkien ma' Miguel Bonello dejjem mill-Festival Festival Mużika bil-kanzunetta tagħhom ħammima bajda. Nintaqgħu eżattament wara. Tal-bnedmin ftit
taħt lajf iċu il-mistri Raġta tamali tafi luġi
fil-tini parti tal-program fuq il-Bank tal-Ċina, dan huwa program numru 5, jekk mhux qed sejjer, żbal, iva, sorry, skuża, dan huwa program numru 4. Infakkarkom ukoll jekk tridu tagħmlu kuntatt miegħi tista' tagħmlu dan permezz tal-email kar@gmail.com fejn tistgħu tibatuli xi mistoqsijiet jew xi kurżitajiet li għandkom ukoll u b'hekk nista' nirrispondikom permezz ta' dak l-email ukoll kar@gmail.com. Aħbarijiet kurjużi minn madwar id-dinja dwar il-frawli. Il-frawla, kif kont nitkellmu qabel ukoll, għandha madwar 200 żerrija, jiġifieri jekk għandkom jekk xi darba jekk toqgħodu għall-Kuwejt u toqgħodu toqgħodu dak iż-żerrija li għandha bażikament għandha madwar 200 żerrija. Il-frawli huma l-ewwel frotta li jsir mill-bidu tar-rebbija. Bażikament jiġifieri isu jiftaħ l-istaġun tar-rebbija bil-frawli, hija l-ewwel frotta li jsir matul ir-rebbija wkoll. Fl-antik il-Rumani użaw il-frawli biex ifiqu depressjoni minn kien nibati mid-depressjoni u kien jgħix fi żmien il-Rumani mid-dera meta kienu jagħtuh daqsxejn frawli kien qed tgħaddilu wkoll. Deni oli wkoll kienu jittrattaw il-pazjenti tagħhom billi jagħtuhom daqsxejn frawli wkoll u saħansitra il-Grizmej xotti, jiġifieri il-Grizmej xotti wkoll. Interessanti. Mela, domanda li tiġi f'moħħna kif nistgħu nħażnu l-frawli tagħna u ġvera, kif nistgħu nħażnuhom qabel jew biex il-kemm jista' jkun inżommuhom milli jitilqu malaj-malaj. Importanti ħafna illi innaħħuhom ma li nixtruhom innaħħuhom il-kontenitur oriġinali tagħhom, jiġifieri kontenitur tal-plastik, alright, u mbagħad għamlu l-frawli fuq is-sodda tal-mamula mill-kajta tal-ċina, il-kitchen paper towel, biex najdu bl-Ingliż, umbat daħlu għom fil-friġ. U bekk, dawn idumu għal-seba tim sew ġewwa l-fridge. Għajd ma kemm jista' jkun ovvjament nikkonsumawhom malajr kemm jista' jkun qabel ma nħalluhom hemmhekk fil-fridge billi jgħodu jsiru ovvjament għal ħares qatt nitilfhom għax jimmufaw. Tinsawx li kif għadna qabel il-frawli għandhom percentaġġ ħoli tal-ilma. Bażikament għandhom 90% percentaġġ tal-ilma ġo fihom, ġifieri kemm jista' jkun ikkonsumawhom malajr malajr. Interessanti wkoll li xi drabi jiġu f'moħħna jekk ngħidu il-frawla hija frotta jew żerja, ġifieri jew nat. Minn l-riċerka li għamilt frawla, il-frawla hija frotta ġvid u dawk iż-żerja żgħar li naraw bajnejna huma l-frotta vera li jsejħu eknis biex ngħidulhom hekk ġifieri eknis hekk il-kelma propja ġifieri. Bażikament ġifieri hekk il-frawla hija meqjusa bħala frotta wkoll. Aw ukoll madwajna ukoll aw ukoll tliet tipi ta' frawli li jissejħu il-Juneberry, il-Everbearing u id-Day Neutral, id-Day Neutral Strawberries. Iġifieri, alright, tajdu li ma' l-frawla mhux frawla tibqa', imma wkoll għandhom il-frawli stess għandhom tliet tipi li jispikkaw u huma differenti mit-toma għall-oħra. Fersi il-Juneberry tkun daqsxejn iktar ħelwa mill-Day Neutral pereżempju, u l-Everbearing tkun ħelwa iktar minn Day Neutral ukoll. Interessanti ukoll kif semmejna ftit tal-riċetti ftit tal-qabel meta kont nitkellmu. Konet semmejtilkom ta' malaj il-ġam tal-frawli kif isir. Ukoll għatilkom dwar il-riżotto tal-frawli li jista' jisserva bħala dizert ta' minflok bħala l-ewwel platt. Ukoll tistgħu id-dawru l-frawli, speċjalment jikolkom ħafna frawli u li tixtruhom li jis ħafna ġewwa vinigret. Il-vinigret dak ikun dak li namlulu wkoll mal-insalati tagħna, jew anki pereżempju jekk inti iktar avventurus hawn minn avventurus anki saħan sitra fuq xi biċċa li ħamel, ma dak titkun inti minnek jekk jogħġbok tkun avventurus madikel. Bażikament il-vinigret huwa faċli ħafna biex tagħmlu. Tħallat il-frawli mqattajn ma ovvjament il-frawli mqattajn ġibin konum neħini l-om il-pajti ta' fuq tal-ħadra u ġvera. Umbat nżidu il-apple cider vinegar, nżidu koll l-olive oil u ftit melħu bżar nħawdu kollox flimkien. Umbat nħalluħ daqsxejn fil-fridge biex jista' jsir u nistgħu nuża ovvjament permezz milli dan m'għandux additives miegħu dan għandu shelf life idum ġifieri mhux inqas minn ġimgħa ġewwa l-fridge ovvjament, ġewwa l-fridge ġo recipient ġo kontenitur tal-ħġieġ. Apparti ġifieri li konet insemmu il-vinigret ġifieri dik il-salsa ċkejkna li tmur dak id-dressing tajjeb li jmur mal-ikel tagħna, nistgħu wkoll inżiduhom mal-insalati tagħna, ġifieri għaliex imorru tajjeb ħafna mal-ħal balsamiku, alright, nistgħu ovvjament inżidu l-anġasa, ir-rukola u l-pinuts u daqsxejn ittar tal-ħal balsamiku, hemmhekk vera jiġi tajjeb ħafna wkoll min iħobb l-avokado jista' jżid l-avokado wkoll. Il-frawla wkoll, frawli wkoll, nistgħu indaħluhom ġo kejk u ġvera ġo kejk li s-soltu jieħu forma tal-ħobża tal-kexxu. Alright, dak ma tista' f'idejkom ġifieri din forma tagħmilha, imma preferibilment ikun forma tal-ħobża tal-kexxu fejn minn flok nagħmlu il-banana tal-kejk tal-banana nistgħu nżidu il-frawli u permezz ta' sħana l-frawli wkoll isom jinfaqgħu jagħtu dak il-kulur roża ħamrani sabiħ lill-kejk tagħna. Għal minu vera avventurus tista' wkoll iżżidu daqsxejn il-frawli tagħkom din hija naħseb jiena Amerikanata wkoll ġifieri bejnietna. Tista' iżżidu wkoll il-frawli flimkien mal-peanut butter ġewwa sandwich tagħkom. Naħseb hemmhekk daqsxejn eżaġerata żejt u ġvera. Anki jinu ngħidha tinħoss dik it-toqgħod dak it-toma daqsxejn differenti mis-soltu. Ovvjament risaq is-sajf ma ninsawx illi l-frawli tagħna huma tajbin ħafna fil-ġeli u ġvera fil-ġelis dak dik il-dizert ta' friska ġranet sħan ta' sajf nistgħu nżidu wkoll il-frawli mal-ġelis ma' ġelis differenti fosthom ovvjament dak tal-frawli li ktar wieħed naħseb jiena popolari ħafna او کال یک انت کام ام انت کام نسیده یا تیتو کنه ونتو روزی انت کام بینی انت کام تستاو تاملو ال ایس کیوبز ال کیوبز تا سلچ بالبیچه تال فراولی جو فیم بات اسرفو هم ما جو شی پرستکو یا انکی شی این بیت هلو او کال بات اسرجا دوب او تب آلک بالفراولا دور فی تا تاتیاک اجوه تستاو کال پرمیت تال فوین تا کام تنش فوام جو il-fajn u jiġu jisom krisps. Jiġu jgħajm ċu tajbin u kol, tistaw kol ma tizidu għom għal-jogħi, tizidu għom għas-siri l-taqom. Jow nkella da zminijiet u kol ma ninsawx il-li jeżistu il-dehydrators ġewwa darkom set jiġbin, kom tistaw tixtru appliance il-li kun fih il-dehydrator. Dehydrator, bażikament, jieħu jinnixxef il-frawli billi jieħu dak l-ammont kbir ta' ilma u jinnixxefhom u jagħmlu għom forma ta' krisps u kol. Interessanti ħafna anki bħala disservuhom ukoll bħala Petit Four bħala xi ħaġa ta' wara li kellha l-mar kafe, tista' wkoll il-frawla tista' wkoll timluhom jew b'xi clean cheese u daqsxejn nuts ukoll min dar ikolkom daqsxejn paċenzja hawnhekk għaliex ovvjament timluhom minn fuq u timluhom b'xi yogurt, xi whipped cream, jew saħħa nsibta anki bil-cheesecake mixture. Right, but cheesecake mixture. Unek qed ngħid nirreferi għal cheesecake il-ħelwa, ġifi mhux il-pastizzi li nafuhom aħna l-Maltin. Jiġifi. Dak huma ftit idejat kif nistgħu indaħlu l-frawli fl-ikel tagħna jew inkella kif nistgħu ndawru l-frawli biex ikunu ħbieb tagħna bażikament fl-ikel u bażikament fil-platt tagħna wkoll. Interessanti wkoll li l-frawli huma simbolu ta' purità, sensualità u abbundanza u fertilità. Ġifieri kważi kważi ftit minn kollox għandha l-frawla wkoll. U konta tafu daqsxejn xi jfisser l-isem strawberry, l-isem frawla, l-isem iġib miegħu xi ħadd li jħobb u li huwa individwu biex ngħidulu hekk free spirited, li ma jaħsibha xejn biex jagħmel dak li jritu kif jritu u bażikament fixin jrid hu. U jekk toħlom dwar il-frawli, xi jfisser? Dan ifisser li ħajkollok ħafna risk, ġifieri jgħidu. U għar-raġel li għadu ħajjiżżewweġ xi jfisser jekk joħlom dejjem dwar il-frawli, dan ifisser li ħajkollu mara sabiħa u b'saħħitha fil-futur. U għan-nisa li ħajjiżżewġu, dan ifisser li inti ħad tkun popolari ħafna ma sess l-oppost ukoll dejjem jekk toħolhom bil-frawli ġvera. Imma minna ħall-oħra jekk għan-nisa miżżewġin ukoll l-irġiel miżżewġin u għadu attenti għax jekk toħolhom bil-frawli dan ifisser totalment bil-kontra, totalment li jista' alla ħares qatt tispiċċa barra mir-relazzjoni tiegħek. U toħlom li jattriċi bil-frawli, dan ifisser li ħatamel ħbib ġodda u ħbib li ħajibqaw miegħek ukoll. U mid-dinja tal-mediċina sabu ukoll illi l-frawla hija meqjusa bħala super fruit. Xi jiġifieri super fruit? Jiġifieri dan jistgħu bil-mod il-mod inaqsu r-riskju kbir ta' attakk tal-qalb jew mart li għandu xi qasam mal-qalb ukoll. Inaqas ħafna il-bad cholesterol levels, jiġifieri il-kolesterol l-ħażin biex ngħidulu hekk, u wkoll jinaqas il-ħsarat ġewwa l-ġisem ukoll. U għalhekk bekk jiġi konsidrat bħala super fruit, jiġifieri għaliex għal darba oħra dan jista' jirriduċi, jista' jinaqas ħafna il-riski tal-maj tal-qalb. U wkoll tal-ibaxxi ħafna wkoll il-livelli tal-kolesterol dak ngħidulhom il-bad cholesterol levels ukoll. Bekk sinjuri ġejna fit-tmiem programm ieħor mistenzjelhom fuq il-Bank tal-Ċina, nispera li kien ta' xi informazzjoni għalikom ukoll, jekk alla jrid nintaqgħu bħallum ġimgħa. Karmi f'sut isemmikom.